Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Právo k ranní kávě. Já ve studiu vítám Roberta Němce, partnera PRK Partners a předsedu České advokátní komory. Roberte, vítej, ahoj.
Dobré ráno.
Vítej po čase ve studiu. Chtěl bych s tebou probrat dvě věci týkající se advokacie a stavu. A jsou to věci, o kterých se teď docela hodně mluví. Tam prvním je advokátní úschova a její nová úprava, tak jak jste ji upravili v stavovských předpisech. A ta druhá, k tomu se dostane později, je chystaná novela zákona o advokacii a s tím související oblast elektronizace advokátní agendy. Začneme s těma úschovama. Chápu, že jste museli trošku reagovat na medializované kauzy, kdy došlo k nakládání z takto svěřených prostředků některým advokátům v rozporu s uzavřenými smlouvami. A jak bych jako klient měl postupovat, abych nepřišel advokátní úschovu?
No tak ono to je nakládání z prostředky v advokátní úschově nejenom v rozporu s uzavřenou smlouvou, ale především v rozporu se zákonem, s advokátní etikou. A je to něco, co považuji za úplně nejhorší hrdelní zločin, kterýho se advokát může dopustit. A upřímně řečeno jsem v podstatě ani jako nevěřil, že něco takového je vůbec možný. Člověk, který jako já přichází z advokátní kanceláře našeho typu, tak v podstatě vůbec není připravený na to, že by advokát mohl zpronevěřit klientovi peníze. Už proto, že u nás v kanceláři by to asi ani nebylo možné. Já si nemůžu představit, že by kdokoliv z nás se o něco takového pokusil, a i kdyby se o to pokusil, tak potřebuje 4 nebo 5 dalších kolegů, kteří by se na tom podíleli a pravděpodobně by se mu to nepodařilo. Takže tohle je bohužel obrovská černá skvrna na pověsti advokacie a hrozně mě mrzí, že to je tak, že vždycky jednou za 10 let se najde jeden advokát, který v podstatě poškodí dobrou pověst všech ostatních advokátů. Málo kdo si dovede totiž představit, kolik advokátních úschov advokáti vypořádají, protože když je silný realitní trh, zejména pokud se obchoduje s nemovitostmi na realitním trhu, tak v tom silném roce advokáti vypořádají třeba 80 tisíc advokátních úschov. Když si vezmeš, kolik je průměrná cena bytu a tak nějak si to přes palec vynásobíš, tak je jasný, že se bavíme o stovkách miliard korun, který skutečně advokáti jako službu při realitních transakcích, zejména při realitních transakcích, tedy poskytují. A nechci to žádným způsobem bagatelizovat, ale to, že se jedna advokátka, promiňte mi ten výraz, zblázní a s těma penězma nakládá jinak, než jak by měla, tak je bohužel skutečně velmi výjimečný případ, je to trestný čin, ale bohužel na to reagovat musíme a chápu, že pro řadu poctivých advokátů je to nějaká nová administrativní povinnost, která jim v podstatě přibyde, že ve světle mraku administrativních povinností spojených s úschovami, jako je AML procedura a tak dále, je to prostě další nepříjemnost. Ale chtěl bych tě ujistit, že tyhle ty zpřísněné regulace neděláme proto, abychom advokáty nějakým způsobem šikanovali, ale v podstatě proto, abychom vůbec zachovali do budoucna možnost, aby advokáti a advokátní úschovy mohli dělat.
Ale abych ještě tě vrátil k té otázce, co mám teda jako klient já dělat, abych si trošku ohlídal, co se děje s penězma, který jsem svěřil advokátovi.
No, v první řadě bych připomenul každému klientovi právo na svobodnou volbu advokáta. To je jedno z těch základních práv, který každý klient má. A když už se klient rozhodne, že chce někomu svěřit peníze do advokátní úschovy, tak zase se zpátky vrátím k těm realitním transakcím. Bavíme se o částkách, které v řadě případů představují celoživotní úspory, někdy dokonce víc, protože tam ještě může být třeba nějaký úvěr nebo hypotéka. A je to prostě jedna z největších transakcí, kterou člověk v životě dělá. A při takovéhle transakci by rozhodně měl být zastoupený svým vlastním advokátem. Nespolehnout se na to, že přijdu do realitní kanceláře, kde mi řeknou, my to pro vás všechno zařídíme od A do Z, náš advokát se píše smlouvy, vypořádá advokátní úschovu. Samozřejmě můžu to takhle udělat, ale musím si položit otázku, koho ten advokát zastupuje. Zastupuje prodávajícího, nebo zastupuje kupujícího, nebo zastupuje realitní kancelář, která tu transakci vypořádává. A jaký zájem ten advokát v této chvíli nejv nejvíc chrání. Navíc problém u těch transakcí je v tom, že pokud advokát pracuje pro realitní kancelář, tak těch advokátních úschov vypořádává skutečně obrovský množství. A ono to vlastně trošku funguje jako to takzvané investiční letadlo. Jo? Když si vezme, že příklad budu brát zhruba 100 advokátních úschov pro realitní kancelář měsíčně, zhruba 100 měsíčně jich vypořádám, tak ale pořád uprostřed té doby mě na účtu advokátních úschov leží poměrně veliká částka, která se tváří, jako kdyby tam ležela skoro zbytečně. A ty případy, které ke zpronevěrám advokátních úschov vedly, tak zpravidla se právě týkají této situace, kdy advokát má větší množství advokátních úschov od jedné nebo více realitních kanceláří. A přestože ty peníze musí být na odděleném účtu, přestože s nima nesmí žádným způsobem manipulovat, tak někteří advokáti tuhle tu povinnost poruší a s těmi penězi nějakým způsobem nakládají. A pokud s nimi nakládají investičně neopatrným způsobem, no tak o ty peníze přijdou. Problém je, že na to se přijde zpravidla až pozdě, protože oni ze začátku to manko jsou schopni vykrývat z těch nových úschov, které dostávají od realitní kanceláře nebo od těch klientů, a trvá relativně dlouho, než se vlastně přijde na to, že ty peníze tam chybí.
Protože pracují s tou sedlinou.
Takže v první řadě bych všem klientům doporučil pečlivě si vybírat advokáta pro takovouhle transakci, vybírat si advokáta, kterého znám nebo kterého mi někdo doporučil, který má dobré reference. Dneska existuje celá řada žebříčků právních firm, kde jsou hodnoceny. Nikdy se nestalo, že by advokátní úschov zpronevěřila firma, kterou znáš ze své činnosti, kolegy, který potkáváš na různých transakcích. Prostě tak jako při výběru doktora musí klient si toho advokáta vybírat a musí mu důvěřovat. Samozřejmě to je jeden prvek, a druhý prvek je regulace, kterou přináší Česká advokátní komora, která má za cíl v podstatě zabránit tomu, aby docházelo k těmhle negativním činnostem. Já se musím vrátit o pár let zpátky, kdy jsme zavedli takzvanou elektronickou knihu advokátní úschovy. To znamená, pokud ty přijdeš za advokátem a svěříš mu advokátní úschovu, tak ten advokát má v první řadě povinnost tu advokátní úschovu nahlásit České advokátní komoře. Je povinen tu úschovu vést na samostatném účtu, je povinen na to mít uzavřenou smlouvu a tak dále. Těch povinností je celá řada. Ale aby advokátní komora mohla plnění povinností advokátů při nakládání s advokátními úschovami náležitě kontrolovat, tak o nich v první řadě musí vědět.
Jasně.
Tady je potřeba, aby ten klient byl poučený. To znamená, ten advokát je povinen ho potom o tom poučit, ale my se zároveň snažíme dělat nějakou osvětu, aby to klienti věděli. Čili klient by měl vědět, že advokát je povinen tu úschovu nahlásit. A měl by trvat na tom, aby mu advokát doložil, že úschovu nahlásil. My jsme teďka v té elektronické knize advokátních úschov zavedli novou funkcionalitu. To znamená, v okamžiku, kdy advokát nahlásí advokátní úschovu, a se souhlasem klienta tedy nahlásí identifikaci účastníků té úschovy, to může být jeden, těch může být víc, samozřejmě těch úschov je celá řada, tak automaticky, pokud dostaneme na ty klienty kontaktní údaje, tak advokátní komora těm klientům zašle notifikaci o tom, že advokátní úschova byla řádně nahlášena.
Jinými slovy, klient, když jednává s advokátem pomocí advokátní úschovu, tak by měl trvat na tom, že chce tyhle ty zprávy dostávat.
Ano, pokud se jedná o ty typické úschovy, kde není, tady my si musíme uvědomit, že my se vlastně v 90% případů bavíme o realitních úschovách, ale těch advokátních úschov nebo správy majetku může být celá řada. A jsou situace, kdy samozřejmě účastníci té advokátní úschovy skutečně trvají na nejvyšší možné míře důvěrnosti. Nechtějí ani, aby banka, případně advokátní komora věděli, kdo proč tu úschovu dělá. Jo, to není jenom vypořádání realitní transakce, která je veřejná, je napsaná v katastru nemovitostí. Můžeš vypořádávat při rozvodu s SM, můžeš přes advokátní úschovu řešit složitý settlement nějakého dlouhotrvajícího sporu, který je vysoce důvěrný a tak dále. Ale pokud klienti nemají nějaký zvláštní důvod na tom utajení trvat, tak bych rozhodně doporučil, aby trvali na tom, že advokát jejich identifikaci advokátní komoře nahlásí, a pak jim bude chodit automaticky oznámení o tom, že úschova byla nahlášena. A taky, že byla ukončená, že byla vypořádána. Mm-hmm.
A tam teda může ten klient jako vlastně si uvědomit, že třeba došlo k něčemu, co se ve skutečnosti nestalo, nebo o tom nemluvil.
To jsme zatím jenom u toho prvního kroku, ale to, co je na tomhle tom důležitý, je, že samozřejmě advokátní komora, aby mohla ty kontroly, ty advokátní úschovy kontrolovat, tak oni v první řadě musí vědět. Pokud advokát tu úschovu nahlásí, tak zároveň ví, že s největší pravděpodobností dříve nebo později mu přijde kolega z kontrolní rady na kontrolu plnění povinností při advokátních úschovách, mm-hmm. a z logiky věci mám za to, že advokát, který advokátní úschovu nahlásí, tak si skutečně několikrát rozmyslí, aby jakkoliv porušoval povinnosti s tou úschovou vedený, protože prostě dříve nebo později nějaká kontrola z advokátní komory bude a přijde na to. Čili zkušenost je taková, že úschova, která je nahlášena, mm-hmm. tak je zpravidla bezproblémová. No, my máme problém zejména s těma úschovama, které advokáti nenahlásí. Mm-hmm. A to potřebujeme, aby na tom trvali klienti. A zase se vrátím k tomu, když si zvolím advokáta na transakci, tak advokát ví, jaký jsou povinnosti jeho kolegy, který tu úschovu bude brát. Hmm. Ten advokát tomu klientovi doporučí, aby trval na tom oznámení.
Rozumím, ale to není jediný nový kontrolní mechanismus, který jste teď zavedli. Ten druhý se týká informací od banky, je to tak?
Druhý kontrolní mechanismus spočívá v tom, že většina bank, a my jsme tu záležitost konzultovali se všemi těmi velkými bankami, u kterých advokáti úschovní účty vedou, a budeme postupně samozřejmě ty konzultace rozšiřovat i na další banky, ale většina bank už dneska nabízí celou řadu možností, jak může být ten účastník advokátní komory notifikován o jakémkoliv pohybu, ke kterému na účtu advokátní úschovy dojde. Jo, musíme se vrátit k tomu. Ten účet patří advokátovi.
Myslel si účastník advokátní úschovy.
Účastník advokátní úschovy. Mm-hmm. Ten účet patří advokátovi, ale advokát může dát bance instrukci, aby informovala zúčastněné osoby, mm-hmm. o jakémkoliv pohybu na účet. Ať už je to e-mail, nebo je to SMS. To znamená, v okamžiku, kdy peníze na advokátní úschovu přijdou, tak všechny osoby, které tam advokát tímhle tím způsobem nahlásí, dostanou notifikaci, přišly peníze na úschovu. Jakmile ty peníze odchází, ty účastníci můžou dostat notifikaci. Těhle těch způsobů je celá řada. Některé banky umožňují u každého účtu přímo zřídit třeba online náhled, ale to samozřejmě je podmíněno třeba tím, že ten účastník úschovy, ten klient v té bance má taky svoje účty. To znamená, když to bude v bance, kde já mám některý ze svých účtů, můžu chtít, abych na ten účet viděl, tak jako tvoje účetní se může koukat na tvoje bankovní účty. Tak se na ně můžou koukat klienti, nebo si můžou domluvit systém těch notifikací, to znamená při jakýmkoliv pohybu dostane klient notifikaci, že došlo k pohybu na účtu. Zase je to preventivní opatření, my nezabráníme tomu, aby se nějaký kolega v úzovkách nezbláznil a ty peníze nevyzvedl a neutek s nima, ale to riziko je dramaticky menší v okamžiku, kdy víme, že se o tom všichni účastníci dozví. A navíc vracím se k tomu největšímu riziku, to je tam, kde advokáti mají těch úschov víc, že vlastně vytloukají jednu úschovu jinou úschovu. Tam se na to přijde hned na začátku, že se něco děje.
Hmm. Hodně ve veřejném prostoru zaznívá, že by bylo dobré řešení zavést nějaký fond pojištění vkladů, podobně jako mají třeba banky. Proč vlastně tohle z toho řešení v tuhle chvíli není na stole?
Já se k tomu ještě dostanu, ale ještě bych rád doplnil k těm notifikacím. Aha. Máme to naplánovaný na dvě etapy. No, první etapa je tato relativně základní notifikace od banky a ve druhé etapě, kterou bychom chtěli dotáhnout, tak na horizontu 2 let, bychom chtěli přímo, aby advokátní komora měla uzavřenou nějakou dohodu s bankami, kde se advokátní úschovy vedou, aby banka automaticky posílala stavový pohyby na účtech přímo do té elektronické knihy úschov. Mm-hmm. A celá řada těch procesů by se zautomatizovala, mm-hmm. a navíc bychom eliminovali to riziko, že advokát během trvání té úschovy třeba změní instrukce té bance ohledně posílání těch notifikací, protože vracíme se k tomu, je to jeho účet, to znamená, my máme jenom omezenou kontrolu. A i to, že by advokátní komora měla k dispozici stavy na účtech, by daleko zefektivnilo ty kontroly při provádění advokátních úschov. Když se vrátím k tomu fondu, my jsme o tom uvažovali, myslím si, že o tom budeme dál uvažovat. Ono to není úplně jednoduché. Tyhle ty opatření, o kterých se bavíme, tak jsou nepochybně v kompetenci představenstva advokátní komory, aby stavovským předpisem ty povinnosti upravili. Pokud bychom se bavili o zřizování nějakého garančního fondu, tak to už není čistě v kompetenci představenstva. Tam bychom minimálně museli si vyžádat stanovisko sněmu, což možná budeme muset nakonec udělat, a případně možná i změnu zákona. Nicméně ten problém je v tom, že veškeré uvažování, které vede touto cestou, by pochopitelně vedlo k poměrně dramatickému zdražení té služby. A my si musíme uvědomit, že advokáti v podstatě dneska soutěží na tomto trhu s celou řadou subjektů, protože úschovy mohou přijímat nejenom advokáti, ale také notáři, úschovy mohou přijímat realitní kanceláře, úschovy mohou vypořádávat sami banky. A pokud my bychom zavedli tedy jakousi povinnost z každé úschovy odvádět do garančního fondu nějakou adekvátní částku, která by nemohla být malá, pokud ten fond skutečně má pokrývat to riziko, tak se bavíme o rizicích v řádech vyšších stovek milionů korun, nepochybně. A abychom tedy vybrali dostatek prostředků, tak by to znamenalo poměrně vážné zdražení té úschovy a možná bychom měli prostě horší soutěžní podmínky s jinými subjekty. Čili já neříkám, že to je varianta, která by nebyla na stole. Já pořád doufám, že ta preventivní opatření a digitalizace v podstatě faktickým způsobem měly zamezit možnosti defraudací advokátních úschov. Ale pokud by přes všechny tyhle ty opatření se nám to nepovedlo, tak budeme muset uvažovat, co dál.
Děkuji za ten oslý můstek s tou digitalizací. Pojďme na tu novelu zákona o advokaci, která šla na konci minulého měsíce do meziresortního připomínkového řízení. Vy jste se na její tvorbě také podíleli. Jaké změny, pokud jde o digitalizaci advokátní agendy, od ní očekáváte?
No, pokud jde o digitalizaci advokátní agendy, tak v podstatě je to jeden ze tří hlavních jako pilířů té novely, je zákon a úprava možnosti konání advokátního sněmu online a možnost volby online na advokátním sněmu. To je věc, kterou jsme v podstatě předkládali už na minulém sněmu, aby sněm rozhodl o tom, jestli se touto cestou máme vydat. Sněm řekl, že ano, čili tam bylo potřeba navrhnout změnu zákona. Ta podstata toho problému spočívá v tom, že my máme dneska nějakých zhruba 14 000 advokátů zapsaných na sněm advokacie, který se koná jednou za 4 roky. Přijede, nebo toho sněmu se účastní zhruba 3 000 advokátů. Ti ostatní se toho sněmu neúčastní buď proto, že nemají příliš zájem se toho dění účastnit, a často taky proto, že je to prostě časově náročné a je to pochopitelně s ním se koná jenom jako na jednom místě, takže cesta, ubytování a tak dále. Čili řada kolegů si stěžovala, že pro ně účast na sněmu je časově a finančně náročná, což samozřejmě, pokud uspořádáme sněm hybridně nebo digitální cestou, tak by mělo těmto kolegům umožnit se sněmu účastnit aktivně.
A předpokládám, že jeden z těch impulzů taky poskytla pandemie koronaviru a nemožnost vlastně tenkrát.
Taky, tam samozřejmě to riziko, že s ním se nebude moc konat na konci roku 2021, by bylo prostě, bylo imanentní, takže tam se o tom samozřejmě začalo uvažovat. A hlavně se ukázalo, že prostě ten online vstoupil do toho našeho profesního života naprosto standardním způsobem. Dneska se celá řada meetingů pořádá formou onlineové konference. Tohle je malinko složitější, protože přece jenom je to sněm. My musíme třeba, pokud jde o volbu na sněmu, tak musíme dostát zákonu v tom, že ta volba je tajná. Jo, jakmile je nějaká volba digitální, tak ta tajnost je samozřejmě vždycky nějakým způsobem diskutabilní, čili my musíme zajistit, aby ta volba byla tajná, aby to bylo celý taky nějakým způsobem zabezpečený, aby nám to nikdo nehacknul. Do toho musíme brát ohled taky na kolegy, kteří třeba s těma technologiemi nejsou tak úplně přátelé a budou se chtít účastnit sněmu osobně, ale abychom ten sněm mohli dělat efektivně, tak my vlastně potřebujeme, aby i ten, kdo na tom sněmu fyzicky bude, tak aby vlastně mohl volit digitálně a hlasovat digitálně, protože jinak si nemůžeme představit, jak bychom sčítali hlasy zvlášť v online a zvlášť na sněmu. Čili ono to na první pohled vypadá jako hrozně jednoduše, že každý z nás byl na nějaký konferenci, který se účastnilo 1000 lidí a bylo to online, tak proč ne? A ona jedna věc je diskutovat nějaký odborní otázky a druhá věc je zajistit taky tu statutární formu, kterou ten sněm má, kde se prostě skutečně hlasuje a volí.
A když odhlédneme od těch věcí, které jsou vlastně interní, stavovský, pokud jde o nějakou digitalizaci třeba s dopadem na klienta, tak...
No pokud jde o digitalizaci s dopadem na klienta, tak tam si myslím, že to asi není úplně rolí advokátní komory, aby tuhletu agendu advokátům zajišťovala. Hmm. Tam se vracíme do role advokátní komory jako regulátora, který musí nějakým způsobem nastavovat parametry toho, jakým způsobem se advokát v onlineovém světě může pohybovat, aby tím zůstal v souladu tedy s advokátní etikou. A my máme zvláštní teda odbornou skupinu na advokátní komoře, která se věnovala třeba poskytování právních služeb v onlineovém prostoru a teďka pochopitelně se vstupem umělé inteligence do dění, tak se bude zabývat také otázkou, jakým způsobem advokáti mohou a mají přistupovat k užívání umělé inteligence. Tam je celá řada samozřejmě otázek, že? Protože je to jednak otázka důvěrnosti, je to jednak otázka prostě odpovědnosti za tu poskytnutou právní službu a tak podobně. Takže v tomto ohledu si myslím, že Česká advokátní komora by měla vystupovat jako regulátor a ne jako facilitátor takovýhle služeb.
Rozumím, zároveň jsem mířil na tu snahu e-legalizace a na to úředně ověřený elektronický podpis, který nově ten zákon by měl umožňovat.
Rozumím. Ano, v současné době jedna z činností, kterou advokáti dělají, je takzvané ověřování podpisů. Čím dál tím víc se setkáváme s tím, že dokumenty se podepisují elektronicky, ale na konci dne i elektronický dokument může vyžadovat vyšší ověření, pokud jde například o převod nemovitosti, zápis do katastru nemovitostí. Mm-hmm. Zákon v obecné rovině už dneska vlastně umožňuje, aby elektronický podpis byl uznán za vlastní, tedy ověřen. Mm-hmm. Nicméně technické řešení to zatím úplně nemá, takže novela zákona o advokaci se zabývá otázkou přístupu advokátů do systému státní správy, tak aby mohli ověřovat elektronický podpis.
Protože už na mě tady bliká režie, že začínáme přetekat do basketbalu nebo spíš do právních novinek, tak jenom prosím tě rychle, jaké ještě změny ten zákon, ta novela zákona o advokaci přináší?
No, v pořadí podle důležitosti, já bych řekl, těch změn je tam celá řada, většina z nich je technického charakteru. Jedna změna, která je důležitá, je umožnění výkonu praxe advokátního koncipienta na částečný pracovní úvazek s přiměřeným prodloužením doby praxe. Tím vycházíme vstříc zejména mladým advokátům, kteří se starají o nějakého člena rodiny, typicky teda koncipientka na mateřské dovolené a tak podobně. Ale pro mě naprosto klíčovým bodem a jedním z hlavních důvodů, proč tu novelu se snažíme prosadit, je upřesnění termínu, kterýmu já říkám advokátní tajemství, protože když se podíváš do zákona o advokaci, tak my dneska máme advokátní mlčenlivost, která je v podstatě nástrojem k tomu, aby se advokátní tajemství chránilo. Je to jenom povinnost advokáta zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Ale nikde není jasně řečeno, že v podstatě jakákoliv informace, kterou si klient a advokát vymění, tak je důvěrná. A to bez ohledu na to, kde se ta informace nachází. Představ si, že ty jako klient se mě na něco zeptáš, já ti na to písemně odpovím, ty budeš mít u sebe právní radu od svého advokáta, Ale při domovní prohlídce, která proběhne u tebe doma, tak tato právní rada nepodléhá vůbec žádnému zvláštnímu režimu. Mm-hmm. Jinými slovy, orgány činné trestní řízení se k ní docela snadno dostanou.
Jasně.
To je něco, co je naprosto v rozporu jednak s listinou základních práv a svobod, která, pokud hovoří o právu na obhajobu, tak se jednoznačně říká, že je to postaveno na principu důvěry mezi klientem a advokátem. Mm-hmm. Ale je to i v rozporu s evropským právem. Když si to představíš v oblasti soutěžního práva, tak když dneska orgány, které dohlížejí na dodržování hospodářské soutěže, udělají ten tzv. Downrate na klienta, tak prostě informace, které ten klient má od svých advokátů a má je označený jako důvěrný, tak jsou chráněny bez ohledu na to, že jsou u klienta. Mm-hmm. Tohle to je něco, co v české úpravě chybí. Snažíme se to prosadit a myslím si, že to bude to nejsložitější, bude to ta nejsložitější část novely zákona o advokaci, protože překvapivě existují orgány činné v trestním řízení, kterým se to úplně nelíbí.
Takže myslíš, že v mezirezortu ještě přijde nějaký odpor a potom
nepochybně.
Otázka, co uvidíme ještě v legislativním procesu.
Nepochybně.
Kdy očekáváme, že by ta novela měla platit?
No tak to je trošku věštění z křišťálový koule, ale já si myslím, že je šance, že by to mohlo do konce roku 2023 projít legislativním procesem a že by mohla platit od ledna 2024.
Tak si budeme držet palce. Roberte, díky za návštěvu a za zajímavý rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
To byl Robert Němec, advokát a partner PRK Partners a také předseda České advokátní komory. Ještě dříve, než předám slovo Kristýně Faltinkové a jejím právním novinkám, tak se s vámi rozloučím já, Martin Frolík.
Vážení posluchači, od mikrofonu vás opět zdraví Kristýna Faltinková s přehledem nejnovějších návrhů, zákonů a dalších legislativních prací a také samozřejmě s novinkami z judikatury našich nejvyšších soudů. Vy za sebou máte už velmi zajímavý rozhovor na téma novinek týkajících se výkonu advokacie, advokátního tarifu a podobně. Takže my se můžeme rovnou vrhnout na další zákony, které se nám objevily v legislativním procesu. První zákon, který bych chtěla zmínit, je novela zákona o základních registrech. A vlastně v rámci této novely se navrhuje, aby základní registr obyvatel a základní registr osob tak nově přešly na digitální a informační agenturu, byť doteď jejich správcem bylo Ministerstvo vnitra a Český statistický úřad. Souvisí to zase s digitalizací celé správy. Nicméně máme i další základní registry. Nejznámější možná je základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí, takzvaný RUJAN. Jehož správcem je Český úřad zemědělský a katastrální. A ten by měl prozatím zůstat katastrálnímu úřadu, nicméně možnost jeho převodu také pod digitálně informační agenturu má být prozkoumána. A další informační systém, který spravuje zdrojové identifikátory fyzických osob, to je systém ORG, tak jeho správcem je a měl by i nadále zůstat Úřad pro ochranu osobních údajů. To je tedy o to, aby ty registry, v rámci kterých se mění nějaké údaje v základních registrech, tak zůstaly tady těm specializovaným orgánům, zatímco ty obecné registry tak by mohly přecházet postupně pod digitálně informační agenturu. S tím částečně souvisí i novela zákona o občanských průkazech a novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, tedy je novela insolvenčního zákona, to je jeden předpis nový. A cílem této novely, co se týče těch občanských průkazů, tak je, aby nadále byla zapisována rodná čísla do občanských průkazů. Možná si říkáte, že to není vůbec žádná změna, protože rodná čísla se do občanek zapisují. Nicméně v současné době je v zákoně totiž časový limit, a to do konce roku 2024, což je příští rok. Předpokladem totiž bylo, že podle zákona o základních registrech tak se mělo přecházet od identifikace fyzických osob prostřednictvím rodného čísla na identifikaci přes čísla osobních dokladů, případně klientské identifikátory či jiné bezvýznamné nebo bezvýznamové identifikátory. Nicméně tady ta novela zákona je navržena proto, že řada vlastně informačních systémů, které pracují s rodnými čísly, ať už jsou to informační systémy soukromých subjektů nebo i státních orgánů, tak nejsou v tuto chvíli na přechod na ty bezvýznamové identifikátory připraveny a tudíž by vlastně tady ta změna nebyla funkční. Stále platí, že v rámci státních systémů bude docházet k utlumování rodných čísel, nicméně například právě v insolvenčním rejstříku, a to je důvod, proč tato novela se zabývá, je i novelou insolvenčního zákona, tak bude zatím zachován existující režim ztotožňování dlužníků v insolvenčním řízení věřiteli právě založený na rodných číslech. A nebude se v tuto chvíli přecházet na nový systém bezvýznamových klientských identifikátorů či směrových identifikátorů, která by možná mohla do budoucna ta rodná čísla zcela nahradit. V tom insolvenčním řízení je to důležité z toho důvodu, že věřitel musí být schopen spolehlivě ztotožnit osobu dlužníka, a to právě na základě údajů uvedených v seznamu dlužníků, a nyní to funguje přes to rodné číslo, aby zjistil, že dlužník vůči dlužníkovi je vedeno nebo bylo zahájeno insolvenční řízení a aby měl šanci v zákonem stanovené lhůtě uplatnit svoji pohledávku. Ten přechod z rodných čísel na bezvýznamové klientské a směrové identifikátory není tedy pouze technickým problémem na straně správce informačního systému Ministerstva spravedlnosti, ale je to problém i na straně věřitelů, kteří nejsou schopni v tuto chvíli se adaptovat na zrušení rodných čísel, protože se právě obávají toho, že by mohlo z jejich strany dojít k tomu, že budou zmeškávat lhůty k přihlášení svých pohledávek, neboť jejich systémy, a to se bavíme zejména o takzvaných systémových věřitelích, tak nejsou připraveny na tuto změnu. Z toho důvodu tedy rodná čísla zůstávají, budou se nadále zapisovat do občanských průkazů a budou nadále mimo jiné sloužit právě pro identifikaci osob v rámci insolvenčního rejstříku. Další novinka, kterou bych chtěla z legislativního procesu zmínit, tak to je vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Toto je, bych řekla, specialita pro fanoušky veřejných zakázek, protože jde o to, jak budou vypadat formuláře a celá komunikace ohledně vlastně nových veřejných zakázek. Ta vyhláška je přijímána z důvodu implementace takzvaných elektronických formulářů podle prováděcího nařízení komise, kterým se stanoví právě standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek. Takže jde to z Evropské unie, kdy Evropská komise zvolila pro ty elektronické formuláře trochu odlišný přístup, než bylo doposud, a to tak, že už nebudou existovat jednotné vzory ve formátu PDF, ale naopak ty formuláře budou takové jako více flexibilní, protože budou stanovena jejich jednotlivá pole s podrobnějším popisem a určením, pro který formulář se bude, které pole využívat. Tedy ty formuláře budou vznikat na základě toho vyplnění a toho, co ten, kdo bude vyplňovat formulář, si zaškrtne, že má v úmyslu vlastně oznámit, takže bude to mít takovou dynamickou podobu. Každopádně uvidíme, jak to bude bude opravdu fungovat ve skutečnosti, protože mělo by to, aspoň tak, jak tomu rozumím, trochu připomínat podání třeba daňového přiznání, kdy budete mít možnost zaškrtnout si i postup, kdy vám se zobrazí pouze ty povinné položky a ne všechny možné položky. Další novela, kterou bych ráda zmínila, je novela zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze. A tato novela vlastně navazuje na rozhodnutí ústavního soudu, kterém jsem vám říkala, které zrušilo tabulku určující odměny členů zastupitelstev a rady a uvolněných členů a členů vlastně těch orgánů i u dalších celků. A tady vlastně zákonodárce přistoupil k větší novele, takže neřeší jenom tady tu samotnou tabulku, ale zavádí více novinek. Jednou z nich tak je Institut společenství obcí, který má být vlastně další možností, jak obce spolu mohou spolupracovat na dobrovolné bázi a má to být vlastně výhoda pro malinké drobné obce, kterých je pořád v České republice většina a které by mohly prostřednictvím tady toho společenství obcí tak nějakým způsobem sdílet personální administrativní kapacity, aby mohli vykonávat vlastně tu veřejnou správu. A tam se mi hrozně líbí pojem takzvaného létajícího úředníka, což by měl být zaměstnanec právě tady toho společenství, který by pracoval ne pro jednu, ale pro více obcí v rámci toho společenství. Další novinkou nebo úpravou je vlastně možnost jednání zastupitelstva obce a rady tak, aby bylo možné toto jednání provést i v případě, kdy jednotliví členové nebudou schopni se jednání fyzicky zúčastnit, a tedy aby výslovně bylo zavedeno, že je možná takzvaná distanční účast. Nicméně a i s možností té distanční účasti veřejnosti, nicméně bude to záviset na jednacím řádu toho příslušného orgánu té příslušné obce. Co se týče právě těch odměn, o kterých už jsem mluvila, tak tam by mělo dojít k automatické zákonem garantované valorizaci těch odměn a ty odměny by měly být vlastně stanoveny tak, že bude dána základna, která vychází z průměrné hrubé měsíční nominální mzdy. A ta bude upravována vlastně prostřednictvím koeficientu, který bude stanoven v příloze a bude záviset na tom, jaká je ta konkrétní funkce a jak velká je obec, kraj či městská část hlavního města Prahy, ke které se vlastně ta odměna vztahuje. Dále tam také dochází ke zvýšení finančních limitů pro majetkoprávní jednání, která musí schvalovat zastupitelstvo územních samosprávných celků, protože došlo k vývoji změny hodnoty peněz a tudíž je na místě tady ty finanční limity zvýšit. A novinkou také bude speciální pravomoc starosty obce, který bude moct přijmout rozhodnutí, když to bude nezbytné ke kooperativnímu řešení mimořádné situace, která bude spočívat v ohrožení života nebo zdraví osob, bezpečnosti, majetku nebo životního prostředí, nebo pokud to bude nezbytné k zabránění vzniku takové situace a k odstraňování jejich následků. Takže bude to vlastně speciální pravomoc starosty, aby tento mohl jednat rychle a aktivně v případě prostě nějaké opravdu mimořádnosti, kterou je třeba řešit. Poslední legislativní novinka, kterou bych chtěla zmínit, mám za to, že už jste o ní slyšeli, ale pro jistotu. Senát nám totiž vrátil novelu zákoníku práce zpět do poslanecké sněmovny, a to se dvěma pozměňovacími návrhy. První ten pozměňovací návrh tak se týká povinnosti rozvrhovat práci u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Nicméně, jak vysvětlují moji kolegové, kteří se pracovním právem zabývají, tak vlastně tady ta změna nebude mít asi reálný praktický vliv a povede jenom k tomu, že ta navržená úprava nebude úplně v souladu s evropskými směrnicemi. Druhý pozměňovací návrh je odklad účinnosti novely, protože v tuto chvíli je účinnost navrhována tak, že novela bude účinná od prvního dne následujícího měsíce po vyhlášení ve sbírce. Nyní máme srpen a pokud by se stihla ta novela vyhlásit ve sbírce ještě do konce srpna, což je pořád reálné, tak by vlastně tady ta novela platila už od 1.9. A ten návrh Senátu je odložení účinnosti celé novely až na 1. ledna 2024, což vzhledem k tomu, do čeho všeho ta novela zasahuje, tak by možná bylo celkem na místě. Tím jsem se vyčerpala, co se týká legislativy. Ono přece jenom ty dovolené se nám i do přibývání nové legislativy, nových legislativních návrhů, tak nějakým způsobem promítají. Ale kdo nezahálí, tak je Ústavní soud. Takže pro vás mám přehled nálezů Ústavního soudu, těch nejnovějších. Ústavní soud se v prvním nálezu, o kterém bych chtěla mluvit, zabýval velmi smutnou situací, kdy došlo k dopravní nehodě. A v důsledku té dopravní nehody, tak žena, která byla obětí, tak se dostala do vegetativního stavu. A až vlastně po 8 měsících, které strávila tady v tom vegetativním stavu, byla v něm udržována, tak zemřela. Šlo o takzvaný apalický syndrom, při němž osoba má zachované životní funkce, ale žije pouze fyzicky. Tak to je to popsáno i vlastně v odůvodnění. No a v době té dopravní nehody, tak tady na té ženě byla vlastně závislá její dcera, která byla v té době studentkou posledního ročníku střední školy a byla na ní závislá, co se týče výživy, tím, že teda se tam na výživě podílel i její otec. Ono se ukázalo, že to fungovalo tak, že vlastně po dobu vlastně tady toho vegetativního stavu, ono se ukázalo, že vlastně to fungovalo tak, že matce chodil její invalidní důchod na účet po dobu toho vegetativního stavu a na tom účtu byly nastaveny platby, ze kterých se hradily náklady vlastně na bydlení, protože to bylo zautomatizováno. Ona, ta dcera, neměla vlastně po dobu, kdy matka byla ve vegetativním stavu, tak možnost s tím účtem a penězi na tom účtu jakkoliv nakládat. Ale vlastně jakékoliv další náklady na výživu, související se vzděláním a podobně, tak ty už nemohla tudíž ani z tohoto účtu hradit. No a tady se řešilo vlastně nárok na výživné nebo náhradu nákladů na výživu, která se hradí při usmrcení osoby, tak vlastně ten škůdce hradí peněžitý důchod pozůstalým. Pokud zemřeli ke dní smrti, tak poskytoval výživu nebo byl povinen poskytovat výživu nějakým konkrétním osobám. No a v daném případě tak obecné soudy vlastně žalobu na to, aby ten škůdce, ten, který způsobil tu dopravní nehodu, tak zaplatil částku představující náhradu nákladů výživy od podání žaloby do úmrtí matky, tak té dceři, tak vlastně obecné soudy tento návrh zamítly, protože dovodili, že paragraf 2966 občanského zákoníku tak mluví pouze o peněžitém důchodu pro pozůstalé v případě smrti a od okamžiku smrti. A že není tudíž možné, aby byl vlastně povinen hradit náklady na výživu té dceři dříve, než došlo ke smrti její matky, byť ta matka byla v tom vegetativním stavu. Ústavní soud uvedl, že lze souhlasit, že vzniklý právní stav není vlastně zákonem výslovně řešen. Nicméně dospěl k závěru, že v takových případech, kdy zákonná úprava nepostihuje veškeré možné situace, tak je úkolem soudů nedržet se formalistických výkladových metod, kdy vidím, že nárok vzniká až v případě úmrtí a tudíž stav vegetativní neřeším, ale musí zohlednit ústavním pořádkem garantovaná práva jednotlivce a vlastně interpretovat to právo v souladu s teleologickým výkladem, tedy podle účelu zákona. A účelem zákona v tomto případě je zajištění výživy pozůstalé, což ty obecné soudy vlastně vůbec nevzaly v úvahu a nezohlednili, že ve vegetativním stavu ta matka stěžovatelky nebyla schopna plnit vyživovací povinnost až do okamžiku své smrti a tudíž z tohoto pohledu byla ta situace prakticky srovnatelná s tím, jako kdyby zemřela už v okamžiku, kdy se do toho vegetativního stavu dostala. Další nález ústavního soudu, tak ten se týká situace, kterou byť většinou se snažím nějak se nevyjadřovat úplně k postupům soudů, které potom ústavní soud třeba přezkoumává, tak v tomhle případě si myslím, že to byl opravdu jako těžký exces. Šlo totiž o to, že bylo zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení. Nicméně ta osoba, vůči které bylo trestní řízení zahájeno, byla to žena, tak na základě znaleckého posudku bylo prokázáno, že trpí duševním onemocněním, které jí znemožňuje chápat význam trestního řízení. Z toho důvodu tak bylo vlastně, byla ta věc odložena. Nicméně státní zástupce navrhl uložení ochranného léčení, a okresní soud nařídil veřejné zasedání a tu dámu předvolal. To by bylo ještě všechno v pořádku. Ale dáma v té době pobývala v zahraničí u své dcery a tudíž se jí nepodařilo to předvolání doručit. Policejní orgán dokonce zjišťoval, kde ta osoba je, zjistil, že je na návštěvě u dcery a že má v plánu se následně zase do České republiky vrátit. Nicméně i přesto okresní soud vydal příkaz k zatčení této dámy a to na základě neznámého pobytu stěžovatelky a nemožnosti doručit jí předvolání. Podotýkám, že pořád se bavíme o situaci, kdy bylo prokázáno, že vlastně trpí takovým duševním onemocněním, že nemůže vůbec chápat význam trestního řízení a ta věc byla odložena. Důsledkem bylo, že poté, co se vrátila do České republiky, tak byla zadržena a umístěna do cely předběžného zadržení. A to jenom proto, aby následující den byla vlastně předvedena před soudce a bylo jí tam předáno předvolání k tomu veřejnému zasedání. Následně byla tedy propuštěna a v rámci veřejného zasedání, ke kterému tedy už byla řádně předvolána díky tomu, že ji umístili do cely, tak jí soud založil ochranné ambulantní léčení. Ústavní soud v daném případě tak stížnosti stěžovatelky vyhověl a příkaz zatčení zrušil pro jeho nezákonnost a protiústavnost, protože odůvodnění toho příkazu bylo naprosto nedostatečné. Ústavní soud dospěl k závěru, že v daném případě nelze přijmout závěr o tom, že je nezbytné konat v případě, kdy od šetřené události už uběhlo 16 měsíců, od odložení pravomocného odložení věci dokonce 5 měsíců a trestní stíhání stěžovatelky vlastně bylo odloženo pro její nezpůsobilost plně chápat smysl a význam trestního řízení. Za téhle situace ústavní soud uzavírá, že ten postup byl naprosto nelogický a jenom samotná skutečnost, že pobyt není znám, není vazebním důvodem, tudíž tam není dána vlastně obava, že se ta osoba bude skrývat, aby se vyhnula trestnímu stíhání nebo trestu. Stejně zase tam dochází k tomu, že ten trest nemohl být ani uložen pro tu duševní poruchu nebo duševní onemocnění. Takže v daném případě došlo k zásadnímu zásahu do jejich práv, neboť nikdo nesmí být zbaven osobní svobody jinak než z důvodu a způsobem, které stanoví zákon. A to v tomhle případě bylo zásadním způsobem porušeno. Ještě tady mám jedno usnesení ústavního soudu a to se tentokrát týká možnosti zatížit vyšší daní z nemovitostí jen určité nemovitosti na základě vlastně rozhodnutí obce. A v daném případě naopak vlastně ústavní soud tu danou obec podržel, protože ministerstvo vnitra se domáhalo zrušení její obecně závazné vyhlášky, respektive její přílohy, kdy obec stanovila koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí. A to tak, že v rámci obce tak vlastně vyznačila určité oblasti, konkrétně tam šlo o výrobny a průmyslové závody, logistická centra a další podnikatelské areály, které byly určeny na základě parcelních čísel a pozemků, které byly specifikovány právě v té příloze. Protože ministerstvo mělo za to, že je možné stanovit odlišný koeficient pro jednotlivou část obce na základě paragrafu 12 zákona o dani z nemovitých věcí, avšak jednotlivá část obce je například osada nebo městská čtvrť, má se jednat o souvislé části obce a nelze to učinit tak, že jsou vymezeny konkrétní parcely. Ústavní soud ale uzavřel, že pojem jednotlivá část obce je třeba ústavně konformně vyložit tak, že touto částí nemusí být pouze souvislá část území obce, nýbrž i konkrétně označené nemovitosti a možnost obcí zatížit vyšším zdaněním jen určité nemovitosti je naplněním ústavního principu samosprávy a subsidiarity politické moci, protože je právě na místní samosprávě, aby efektivně zajistila, aby výše zdanění nemovitostí odpovídala negativním externalitám, které jsou s nimi spojeny v konkrétním místě žití. Tady právě to bylo odůvodněno tím, že ty vlastně podnikatelské výrobní průmyslové areály tak mají větší negativní vliv než ostatní nemovitosti v té dané obci. A vlastně trošku podobnou situací nebo podobnou otázkou se zabýval Nejvyšší správní soud, který řešil, jakým způsobem je možné omezit umisťování velkých větrných elektráren. A tam se taky právě posuzovala otázka jejich vlivu na okolí. Tady v tom případě totiž šlo o přezkum opatření obecné povahy, v rámci kterého bylo stanoveno, byly to zásady územního rozvoje, v kterých oblastech není možné velké větrné elektrárny umisťovat. Ono se to dokonce Nejvyššímu správnímu soudu už vrátilo, protože když poprvé o tomto rozhodoval, tak tu regulaci zrušil a došlo k jejímu doplnění, protože Nejvyšší správní soud vysvětluje, že není možné pouze konstatovat, že s odkazem na ochranu přírody a urbanistických hodnot a vlastně nějakého pohledu na to dané území, protože oni ty vysoké větrné elektrárny, tak jsou velmi výrazný prvek v krajině, viditelný zdaleka, takže existuje tam i hodnota spočívající v ochraně vizuálních hodnot krajiny. Ale není možné jenom obecně na ně odkázat a na základě toho umisťování těch vysokých větrných elektráren zakázat. Ono dokonce tam je problém v tom, že v daném případě tak Ústecký kraj se pokusil vlastně zakázat výstavbu těch vysokých větrných elektráren i v oblastech, kde už byly umístěny a fungovaly. A samozřejmě umístěny byly na základě přezkumu všech souvisejících okolností, zda je toto možné. A v takovém případě Nejvyšší správní soud požaduje, aby to odůvodnění bylo ještě mnohem rozsáhlejší a podrobnější a vysvětlující, proč je dříve tam bylo možné ty větrné elektrárny umístit a nyní už to možné není. Celkově to tedy závisí na tom, že to odůvodnění musí vysvětlovat přiměřenost toho omezení, a to zejména s ohledem na konflikt jednotlivých hodnot a zájmů, které jsou v dané věci relevantní, s tím, že nelze to odbít jenom nějakými obecnými údaji. Současně právě zdůrazňuje, že ten požadavek na to poměření těch zájmů je naléhavější ještě tam, kde jde o území, ve kterých už jsou takové prvky vlastně umístěny. A tam ten požadavek na konkrétní, velmi konkrétní zdůvodnění, nikoli jen odkaz na urbanistické hodnoty a podobně, tak není možný, protože je potřeba vysvětlit, proč se jejich provoz jeví jako natolik škodlivý, že vede k jejich zákazu a tedy omezení vlastníků pozemků je na tyto pozemky umístit, podnikatelů tímto způsobem podnikat, a to i s ohledem na to, že se jedná o vlastně alternativní zdroj výroby elektřiny, které obecně jsou tuto dobu vlastně považovány za pozitivní přístup k dané věci. V daném případě Nejvyšší správní soud i odkázal na pravidla meritorního přezkumu opatření obecné povahy, a to, že je třeba vycházet z pětistupňového algoritmu, který Nejvyšší správní soud vytvořil. Spočívá v pěti krocích, kdy v prvním kroku je třeba, aby byla přezkoumána vůbec pravomoc správního orgánu vydat opatření obecné povahy. V druhém kroku je třeba se zabývat otázkou, zda správní orgán při vydávání nepřekročil meze zákonné vymezené působnosti. Ve třetím kroku se potom máme zaobírat tím, zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným postupem. Ve čtvrtém kroku zkoumá obsah opatření obecné povahy z hlediska jeho rozporu se zákonem. A v pátém kroku přezkumu tak se zkoumá obsah toho opatření obecné povahy právě z hlediska jeho proporcionality, tedy kritérium přiměřenosti právní regulace. Soudy vždy mají postupovat postupně od toho prvního kroku k dalšímu, a pokud v některém kroce shledají důvod pro porušení, pro zrušení toho opatření obecné povahy, tak se už nemusí zabývat těmi dalšími kroky. Takže přezkum by měl vždycky vlastně postupovat od toho prvního do pátého kroku. A v tomto případě byl shledán problém právě u čtvrtého kroku, a tedy zda opatření obecné povahy nebylo vydáno v rozporu se zákonem. Tím jsem dnešní nadílku novinek z legislativy a judikatury vyčerpala a budu se moc těšit zase za 14 dní u dalších novinek, protože věřím, že soudy ani legislativci nebudou ani takto v druhé polovině prázdnin zahálet. Naslyšenou.